Vi kunne sagtens bruge en masse tid på detaljespørgsmål med hensyn til salmernes bog, men det synes jeg ikke, vi skal ende med at begrave os i. Jeg har af mange gode grunde valgt at vælge nogle bestemte ting ud her. Det, som jeg synes er det vigtigste, vi skal bruge. Salmernes bog er en samling af sange. De fleste af dem er bønner i form af sang. De er skrevet af en række forskellige forfattere over en lang periode. Og de er samlet i en bestemt rækkefølge, som der også er mening i. Det er sket gennem en proces, der har også taget lidt tid, men som den kristne kirke også mener er sket under Helligåndens vejledning, den her samling af tingene i en bestemt rækkefølge. Det ser nemlig ud til, at der er noget mening i rækkefølgen også. Af forfatterne, der er der jo en række salmer, der som overskrift har af David. Det har I måske lagt mærke til. Der er faktisk 73 ud af 150 salmer, der har den overskrift. Og langt de fleste gange, så er betydningen simpelthen, at det her, det er altså skrevet af David, af kong David. I Nyt Testamente, så siges det, at David er forfatter til 2 salmer i tillæg til de 73, som der står af David over. Og den ene, det er salme 2, den der, jeg fortalte om, ligesom er et hurtigt blik over verdenshistorien på mange måder, set fra en kristen vinkel. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men jeg læste op, at du som ved Helligånden gennem din tjener David har sagt, og så citerer de fra salme 2. Så nyhedsmændene mener altså, at den er fra David. Og det samme gælder om salme 95, der står i Hebræerbrevet, at det er David, der har skrevet den. Så vi er altså oppe på 75, halvdelen af salmerne, skrevet af David. Eller i hvert fald cirka deromkring. Der kan være nogle gange, hvor at David betyder noget lidt andet, end at det var kong David, der skrev det. Så er der en gruppe forfattere, som går under navnet Koras sønner. Det har noget at gøre med den gruppe, der gjorde oprør mod Moses i ørkenen, som nogle af jer måske kan huske, Kora og hans flok der synes nu kunne det altså være for meget, at det skulle være reserveret til Aaron og hans sønner at være præster. Det kunne de da også godt finde ud af. Og sådan. Det gik ikke godt for dem, men da de blev slugt op af jorden selv og intet mindre. Men der er altså nogen af deres efterkommere, der har overlevet. De har skrevet en række salmer, salme 42-49, og også en 4 stykker i 80'ertallet af salmerne. De var levitter, altså ikke præster, men levitter af Levis stamme, ikke også? Når man var af Levis stamme, så betød det jo, at man havde ikke noget landområde i Israel, der var sit, ligesom Ruben og Simeon og Levi og Juda, de havde hver fået deres landområde, men det hedder om levitterne igen og igen, at Herren er deres lod. Han er deres landområde. Han er selv det, de får. Og de var tjenere for præsterne i templet, og fungerede særligt, mange af dem, som lovsangsledere. Så de har altså været lovsangsledere simpelthen, og nogle af dem har så altså skrevet salmer, og vi har nogle af de salmer i salmernes bog. Et andet eksempel på sådan en er Asaf, som jo også har skrevet en 12 salmer, salme 50, og så salme 73 til og med 83. Så er der nogle enkelte personer også, der lige bliver nævnt. Salomo, altså Davids søn, har skrevet 2 salmer, salme 72 og salme 127. Og så er der en 3 personer derudover. Heman er den ene, der har skrevet salme 88. Etan har skrevet salme 89. Og så har den gudsmand Moses skrevet salme 90. Men det er altså den gruppe af forfattere, vi har med at gøre, så det er værd lige at notere sig. Hvem har så læst de her salmer? Hvem har sunget dem? Jamen det har præsterne og levitterne i templet, men det har Israels folk som helhed også, og det er faktisk lidt væsentligt. Det kommer vi ind på snart. De har for eksempel sunget salmerne, når de var på vej til valfartsfest. Enhver mand i Israel skulle til templet 3 gange om året og se Herren, som der blev sagt. Og så på de her valfartsrejser, så gik man i flok og sang mange af salmerne på den måde. Det var et af situationerne. Andre har været, at mange af salmerne er jo meget egentlig personlige og skrevet i bestemte situationer. Alligevel så er de skrevet til almen brug. De er formuleret alment, netop for at selvom det egentlig er skrevet i en bestemt situation, så kan det bruges mere bredt. Og det blev gjort af alle israelitter. Så altså de enkelte individer i Israel sang de her salmer, også personligt. Og som jeg har nævnt før, så bad Jesus salmerne, og de første kristne bad salmerne, så man kan sige, at salmernes bog, de er blevet sunget og bedt og læst af Guds folk op igennem århundrederne og årtusinderne. Det kan være værd lige at se på strukturen i salmernes bog, altså hvordan den egentlig sådan er bygget op. Og jeg har lavet, man kan jo inddele den på forskellige måde her, men jeg har lavet sådan en inddeling. Jeg skal lige høre, er de her bogstaver store nok til, at I kan læse dem, eller skal vi have dem skruet lidt op? Lyder som om, det godt må blive skrevet lidt op. Så nu går vi sådan lige kort igennem dem. Altså, kan I læse det der op nu? Jeg flytter den lige herud, når vi kommer så langt, altså, I får det hele med. Men altså, de første 2 salmer udgør en form for introduktion til salmerne, en indledning til dem, og derefter så kan man meget fint egentlig inddele salmernes bog i 5 bøger. Der er 2 Davids salmebøger. Vi kan kende de her bøger ved, at de afsluttes på næsten samme måde alle sammen. Når man sådan læser igennem salmernes bog, så kommer man til slutningen på salme 41, så kommer ordene, lovet være Herren Israels Gud fra evighed til evighed. Amen. Amen. Man kan nok fornemme, nu er der et eller andet, der slutter der. Ikke også? Men så, min sanden om ikke, når vi kommer til slutningen af salme 72, så kommer det, lovet være Gud Herren Israels Gud, han som alene gør under, og lovet være hans herlige navn i evighed, hans herlighed skal fylde hele jorden. Amen. Amen. Og hvis vi nu ikke lige fattede vinket med vognstangen, så kommer det, her slutter Davids Isaias søns bønner, så har vi forstået, nu slutter vi altså her, ikke også? Så det var en bog mere. Så kommer der en tredje bog, som består af salmer af Asaf, først og fremmest, men også, jeg nævnte Heman og Etan der, og slutningen er igen, lovet være Herren til evig tid. Amen. Amen. Ikke også? Jeg kan kende, nu begynder vi at få den der signal, få fornemmelsen for det signal, når en bog afsluttes i salmernes bog. Den næste fjerde bog går fra salme 90 til 106. Igen slutter vi af med, lovet være Herren Israels Gud fra evighed til evighed, og hele folket skal sige amen. Den sidste bog, 107 til 145, slutter med, at min mund skal forkynde Herrens pris. Alle mennesker skal prise hans hellige navn for evigt og altid. Det er de 5 hovedbøger, der ligger på den måde, og så slutter vi af til sidst med 5 lovprisningssalmer. Det er et stort lovprisningsklimaks. Halleluja-salmer, simpelthen. De starter alle sammen med halleluja, lovpris Herren, ikke også? Og så salmernes bog slutter med et langt lovprisningskor. Det var sådan, at på Jesu tid, så vidt jeg husker min samtidshistorie, der hver dag i templet, så begyndte man varmede op ligesom med salme 145. Den er også en god lovprisningssalme. Og så indledte man gudstjenesten med salme 146-150, det store hallel her. Det er starten på tingene, der starter med at prise Gud på den måde. Og det kan jo være et meget konkret fif, at hvis man gerne vil og fornemmer, at det kunne være en idé at få mere tak og lovprisning ind i sin bøn, jamen, så er der en fantastisk ressource der. Man kan simpelthen læse salme 145 45 for eksempel til 150, nu er det 146, der er den egentlige afslutning her, men altså simpelthen læs fra dem til Gud. Fantastisk ord at prise Gud med, både for hans skaberværk og hans frelse, for den han er, det han har gjort. Fantastiske ord at bruge til det. Når vi sådan kigger over salmernes bog som helhed, hvad er der så egentlig i de her salmer? Jeg ved ikke, hvis der er nogen, der lige skal have overblikket, så zoomer jeg lige lidt ind her. Så kan I sådan måske se det meste på den måde. Der er jo mange forskellige ting i salmernes bog. Og de forskellige ting er flettet ind i hinanden. Og nogle gange så er der nogle tematikker, der er mere dominerende i en salme end andre i gangen. Egentlig så er salmernes bog, altså dem kalder man salmøj på græsk, den græske oversættelse af gamle, men det er derfor, vi kalder dem salmer i dag. Det er en oversættelse af et hebraisk ord, der hedder tehillim, og som simpelthen betyder lovprisninger. Så det kalder Bibelen altså salmernes bog lovprisninger. Og det, der jo er interessant, det er, at salmernes bog er fuld af og har masser af suk og klage. Mere end halvdelen er i en eller anden form klagesalmer. Men der er altid lovprisning som en del af det. Der er en undtagelse, det er salme 88. Det er ligesom den undtagelse, der bekræfter reglen. Men Gud ved, hvordan vi har det, når vi er desperate, som der er en, der har sagt. Og derfor der er der også ord til der, hvor at man ikke kan få en lovprisning på læberne overhovedet. Men normalen er, at selv midt i klagen, eller som afslutning på klagen, så er der lovprisning. Og samlet set, så bevæger hele salmernes bog sig hen imod lovprisning. Kan I huske, vi sluttede af med det store halleluja der til sidst, de her 5-6 salmer til sidst. Og hver enkelt bog i salmernes bog, det var jo det, der ligefrem var kendetegnet på afslutningen på en bog. Det var den der afsluttende, lovet være Herren Israels Gud fra evighed til evighed. Amen. Amen. Ikke også? Det var kendetegnet. Så det der med, at vi har lovprisning blandet ind også i klagen, det er kendetegnende. Gud han bliver lovprist for skabelsen, det at han har skabt os og opretholder os. Han bliver prist for sine frelseshandlinger, sine store frelseshandlinger. Jo særligt i salmernes bog, fordi det er jo skrevet alt sammen, inden Jesus kom det her. Og dengang, der var den store frelseshandling, som man altid så tilbage på, det var udfrielsen fra slaveriet i Egypten. Så det, at Gud han med stærk hånd og løftet arm førte sit folk ud og befriede dem fra trældom, og frelste dem fra sig selv, da han som dødsenglen gik igennem Egyptens land, og hele den historie førte dem igennem havet og så videre. Det er den frelseshandling, man vender tilbage til igen og igen og lovpriser Gud for. Gud bliver lovprist for, at han har hørt min bøn i salmernes bog. Vi kan tage som eksempel måske salme 30, den måde, den indledes på, tror jeg for mange er måske kendte ord. Skal jeg lige selv følge med her. Herre, jeg priser dig, for du har trukket mig op fra dybet. Du lod ikke mine fjender glæde sig over mig. Herre, min Gud, jeg råbte til dig om hjælp, og du helbredte mig. Herre, du løftede mig op fra dødsriget. Du lod mig leve. Jeg gik ikke i graven. Altså en tak til Gud, fordi han har hørt mit råb om hjælp. Og så lovprises Gud også for sin lov, sin åbenbaring, at han har sagt til os, hvem han er, og hvad vores relation til ham skal være. Han er en Gud, der frelser. Så er der masser af klage, som jeg sagde, og nødråb, anråbelse om hjælp. Det starter helt fra starten af, og er der hele salmernes bog igennem. Når jeg bruger salmernes bog, så er det meget tit, at der er ord til, når der er noget, der gør ondt eller svært. Allerede i salme 3, Det er lige efter indledningen. Det er det første, der sker i salmernes bog, efter at vi lige har indledt det hele med at give det her blik på, hvordan ser verden egentlig ud i salme 2. Så siger David med det samme: Herre, hvor er mine fjender mange? Mange rejser sig imod mig. Mange siger om mig, ham frelser Gud ikke. Så den der klage og så videre, den er der helt fra start af og bliver ved i salme 5, i salme 13, i salme 17 og 22 og så videre derudaf. Salme 69 er også eksempel på en klagesalme. Det er faktisk den næst mest citerede salme i Nytestamentet, en klagesalme. Selv i når sjælene i Johannes åbenbaring, de klager til Gud. Dem, der er blevet henrettet for Jesus skyld i Johannes åbenbaring, kapitel 6, kan I læse det i vers 9, når martyrerne der, de klager til Gud og råber med høj røst. Det er i vers 10, at de begynder at tale. Der siger de: Hvor længe, hellige og sandro hersker, skal det vare, før du dømmer og hævner vort blod på dem, der bor på jorden? Og den her hvor længe, hvor længe, hvor længe, er en henvisning eller en allusion til salmernes bog. Der er bøn om vejledning og hjælp. Der er syndsbekendelse. Der er en række salmer, som er bekendelse af synd for Gud og bøn om hans tilgivelse og nåde. Og så er der oplæring og undervisning i salmernes bog. Hvis man har læst salmernes bog igennem, så har man lagt mærke til måske, at der er nogle salmer, som gentager hele Bibels historien i kort form. Og prøv at forestille jer sådan jødiske børn, der lærer søndagsskolesangen, ikke også? Og så lærer de her salmer, som fortæller hele historien, vi har været igennem med Israels folk, i sangform. Det ved vi jo godt selv fra søndagsskole. Vi bruger det selv, det der, ikke også? Det virker. Og salmernes bog er også for voksne en rigtig god måde med de her oplæringssalmer. Lige at huske, hvordan var det nu? Jo, historien den var den, at og så videre og så videre, så kommer hele historien. Det kan I for eksempel se i salme 78 og salme 105-7, salme 114. Der får vi fortalt hele den hidtidige frelseshistorie. Der er også dogmatik i salmernes bog, oplæring i sådan emner. Der er salmer, der ligesom er særligt hengivet til noget. Til skabelsen for eksempel. Salme 104 er en salme, der særligt fokuserer på det forhold, at Gud han har skabt alle ting og holder dem oppe. Der er salmer, der særligt beskriver, hvad Bibelen egentlig mener, at menneske er for noget. Tænk på salme 8. Når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske? Og så forklarer salmen, hvad et menneske egentlig er i Bibelen. At den er det ypperste, at et menneske er det ypperste, Gud har skabt. Noget helt, helt, helt særligt, der har sat bare en lille tand under Gud selv. Hvor fantastisk er det ikke, at Gud har gjort det lille støvkorn til hersker over alt. Der er sådan en lille antropologi, en lille menneskelære der i sådan en salme. Der er også salmer, der gennemgår en god, sund bibelsk etik på mange måder. Hvor man ligesom, hvad er egentlig det grundlæggende her og fokusere på det. Så er der nogle messias-salmer, der handler om den salvede, om kongen. Og vi skal komme ind på det snart også. Selvfølgelig er der kong David, men der er også en konge, der er lovet, der skal komme, som der synges om. Og det er der en række salmer, der simpelthen er messias salmer. Så der er mange forskellige slags salmer i salmernes bog. Men noget af det, der er vigtigt at forstå, det er, at i Nytestamentet så forstår salmernes bog som en profetisk bog. Vi har loven, profeterne og skrifterne i Gamle Testamentet, men det er ikke at forstå sådan, at der ikke er profeti i loven, de første fem mosebøger. eller at der ikke er profeti i skrifterne, ordsprogerne og salmerne og så videre der. Nej, Nytestamentet, og det er enormt vigtigt at få fat i, Nytestamentet læser Gammeltestamentet som helhed, som en profetisk bog. En profetisk bog. Og vi skal prøve at kigge lidt nærmere på, om lidt, hvad det vil sige. Fordi hvis vi skal bruge salmernes bog rigtigt, så tror jeg, at der er nogle grundpiller i det her med, hvad det vil sige, at Gamle Testamentet er en profetisk bog, som vi skal prøve at få fat i. Men det er helt grundlæggende i, at salmernes bog er en profetisk bog. Det betyder, at den handler om Jesus. Den peger frem mod Kristus. Det er ikke bare en bog, der hører til i det gamle Israel, men det er en fantastisk bog om Jesus. Og det håber jeg er noget af det, der kan stå en lille smule klarere for jer, når vi er færdige i dag. Da salmernes bog handler om Jesus, så kan alt andet, han har sagt, være mindre vigtigt, men at den handler om Jesus, det er vigtigt for mig at få sagt. Salmernes bog kigger både tilbage på, hvad Gud har gjort for at frelse sit folk. Udfrielsen af Egypten snakkede vi om før. Den kigger også frem, for den ved, at den Gud, der befriede os fra Egypten, der hvor vi ikke kunne klare det her selv, der hvor vores problem egentlig også var, at vi stod og var i virkeligheden ikke bedre end egypterne. Så hvis Gud kom, så ville vi også dø af det, hvis ikke der var noget, der beskyttede os. Vores Gud har frelst os dengang, og han har lovet os, at han vil gøre det igen. Og det synger de om, inden at de bliver ført i eksil i Babylon. Og så synger de stadigvæk om, at Gud har lovet at befri os igen. Og så befriede Gud dem fra fangenskab i Babylon. Og det lignede, sådan som han gjorde det før. Det synger de om igen. Men han har lovet at gøre det igen. Og en dag vil han ultimativt befri os. Det er det, som de synger om, og som er meget, meget vigtigt at få fat i. Nå, men altså kort sagt, så er det sådan, at i salmernes bog, der er der noget, der passer til så at sige, hvilken som helst situation. Så det betyder, at jeg har som en af mine opfordringer til jer at læse og bede fra salmernes bog dagligt. Når du bliver en mangeårig bruger af salmernes bog, så vil du begynde at kende den. Og så kan du tage det frem af den, som du har brug for. Jeg er ikke selv nået helt dertil nu, hvor det sker sådan automatisk og godt i enhver situation. Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at nå dertil, fordi jeg ville så gerne have min rygmarv formet sådan, så at den flygter på en rigtig god måde til Gud i al nød. Jeg ved godt, en af de få ting, man gerne må lære udenad fra Luther, bortset fra katekismen og så videre. Det er hans definition på, hvad en Gud er. En Gud er den, du venter, at alt godt skal komme fra. Den, dit hjerte hænger ved. Og så kommer det, den, du flygter til i al nød. Hvor løber du hen, når du er i nød? Der, hvor du løber hen, det er din Gud. Og jeg vil så gerne have, at Gud skal være min Gud. Og jeg tror, at det at lade salmernes bog arbejde med mig, det kan hjælpe til det. Nå, nu skal vi begynde at tage hul på det, jeg håber kan være en hjælp for jer, når I skal bruge salmernes bog. Og det består i nogle grundpiller. Nogle grundpiller i et kompas. I en anvendelsesorienteret fortolkningspraksis. Det lød mærkeligt, det her, ikke også? Nogle grundpiller til et kompas i en anvendelsesorienteret fortolkningspraksis. Det, som jeg gerne vil, det er at give jer nogle grundelementer til, når I skal praktisere, når I rent faktisk skal bruge salmernes bog til noget, hvad det er for et fortolkningsapparat, der så godt må være på plads i vores hoveder, når vi læser bøgerne, sådan så vi kan bruge den. Det skal altså ikke være en teoretisk et eller andet, det her, men det skal være en fortolkningsmetode, som gør, at vi kan bruge salmernes bog i praksis. Det er det, jeg rigtig gerne vil opnå for jer. Og der er altså nogle grundpiller i den her fortolkningspraksis. Og I bliver simpelthen inviteret med mig ind i i min måde at tænke om det her på. Og det er også en måde, der er under udarbejdning. Jeg er ikke færdig med det her fortolkningsapparat endnu, men der begynder at være nogle grundpiller i det, og det er derfor, jeg taler om grundpiller. Og nogle af de grundpiller vil jeg rigtig gerne formidle til jer, for de er egentlig ikke så kompliceret, men de kan bruges i praksis. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at få formidlet. Skal jeg lige se på klokken? Vi startede her
5
til 10 over den her gang. Godt. Så kan vi nemlig godt nå et par af de vigtige grundpiller, inden at vi holder pause næste gang. Det jeg altså gerne vil nu, det er at fortælle noget om, hvordan Salmernes bog kan bruges som bønnebog af os. Hvordan jeg i hvert fald selv gør det. Og navnlig de her fortolkningsværktøjer, som vi så kan have på vores åndelige rygmarv, og som kan gøre, at når vi læser Salmernes bog, så bliver teksterne i højere grad umiddelbart anvendelige for os som bønner. Og det håber jeg, at vi kan få fat i. Nogle af tingene, de er meget lige fremme og banale. Og det må I jo bare tage med. Andre, de er lidt mere udvidet, men jeg tror, at de alle sammen er nogen, som man med lidt øvelse, erfaring og bibellæsning vil kunne finde ud af at bruge. Og for nogens vedkommende måske endda næsten automatisk. Og det er derfor, jeg så taler om at få dem ind på vores åndelige rygmarv. Så nu går vi altså i krig med grundpillerne. Der er egentlig sådan en grundpille 0. Den skal vi lige starte med. Det er ikke, fordi den i sig selv gør noget. Den er mere et princip, som er vigtigt at få fat i. Salmernes bog er, ligesom det er blevet sagt om Johannes evangeliet, at den er en bog, som børn kan soppe i. Og det er den lavvandet nok til, på en måde. Samtidig så er der så dybt et bassin, at kæmpe store elefanter, de kan boltre sig rundt i det her, uden på nogen som helst måde at komme i nærheden af og vide, hvor bunden den er henne. Og det er vigtigt at få fat i. Lige meget, hvor moden en kristen du oplever dig selv eller er, så er der noget for dig i Salmernes bog. Det tør jeg godt garantere. Man skal ikke først være gået igennem 1., 2., 3. klasse eller et eller andet, han har sagt i sit kristenliv, før man overhovedet kan bruge Salmernes bog til noget. Nej, den er der lige med det samme. Lige meget om du så var sankt et eller andet, han har sagt, så var du ikke noget i nærheden af bunden af Salmernes bog. Det er grundpille 0. Nu kommer grundpille 1. Mange bønner i Salmernes bog, de er lige til at tage og læse op for Gud som bøn. Lige ud af landvejen. Det er jo til at finde ud af. Ikke også? Det er ikke så vanskeligt egentlig. Man skal bare måske vide, hvor de er henne. Nu får jeg et par eksempler, men når man læser igennem Salmernes bog, så er det egentlig rimelig klart, hvad for nogen, der kan det. Lad os tage som eksempel salme 8. Jeg nævnte den før, salme 8. Og det er jo egentlig en lovprisningssalme, der også er noget uddannelse, noget troslære i og sådan, men den er lige til at tage og læse op for Gud. Så her sidder jeg måske og er trist, og jeg er måske også klaget til Gud, men jeg vil egentlig også gerne takke ham, men har svært ved at finde ord. Og så er salme 8 en af de steder, jeg kan gå hen, for eksempel. Og så kan jeg bede, Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen. Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerige. Når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder. Får og okser i mængde, selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, dem som færdes af havene stiger. Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Der er egentlig ikke rigtig noget i min situation, der gør, at jeg ikke kan bede det her til Gud og takke og prise ham for det. Det er godt, at jeg har det skidt, men det ændrer egentlig ikke sandheden, det der står her. Og sådan er det med mange af de her salmer. Jeg kan faktisk tage dem. Et andet eksempel kunne for eksempel være salme 139. Det er en salme, som mange egentlig kender godt. Der er ord der, som man kan tage og læse direkte op for Gud som bøn. Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du har rede på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Og så videre. Der kan komme nogle udfordringer nede i vers 19-22 for os med bare at læse den her højt for Gud og sådan dem slags passager, dem vender vi tilbage til. Men pointen er altså, at der er mange salmer, mange hele salmer, og der er også mange passager i salmer, som vi kan bruge som liturgisk bøn, som forudformuleret bøn, og lægge vores hjerte ind i, når vi beder til Gud. Vi kan helt direkte gøre salmernes ord til vores uden videre. Det er sådan den første grundpille, at det er, at der er en række salmer, vi kan gøre med, og det er jo et fantastisk arsenal at have. Nu kommer vi så til grundpille 2, og den går ud på, at ofte så er det en god idé, når jeg har læst et stykke i salmernes bog, så at vende den del af grammatikken i salmen, som gør, at den ikke er en bøn til Gud fra mig til ham, vende den om, sådan bliver det til det. Sådan bliver det tiltale til Gud. Husk, at vi talte om, at bøn er den ene side af en dialog mellem mig og Gud. Han taler til mig i sit ord i Bibelen, og så vender jeg det tilbage til ham. Lad os prøve at tage et eksempel. Salme 23, det er jo en salme, som også er meget, meget kendt. Måske den allermest kendte salme af alle. Det er David, der skriver, at Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Det er i tredje person, det her, ikke også? Herren, en tredje person, er min hyrde, osv. Og så kan det være naturligt at bede det tilbage til Gud i sådan en vendt grammatisk form. Så hele salmen, altså ikke bare den del, der allerede er i anden person, den kommer i anden person tiltale. Sådan så det kommer til at lyde, Herre, du er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Du lader mig ligge i grønne enge. Du leder mig til det stille vand. Du giver mig kraft på ny. Du leder mig af rette stier for dit navns skyld. Selvom jeg går i mørkestal frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i dit hus, Herre, alle mine dage. Kan I se, det er sådan et lille trick til simpelthen at vende grammatikken om, sådan så at det, der i udgangspunktet teknisk set ikke er noget, jeg bare kan læse op for Gud, det er bare med et lille bitte twist, og det har ikke noget som helst med bibelkritik eller sådan noget at gøre det her, men det er simpelthen bare at bruge det og vende det om i bøn til Gud. Hvis I bladrer lidt tilbage, salme 2 har jeg nævnt en del gange nu, og jeg synes, at når man ser nyhederne, jamen så er det jo sådan så tit, at det her det er lige, hvad man har brug for. Men den kan vendes som bøn til Gud sådan her. Hvorfor er folkeslagene i oprør, Gud? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig. Fyrsterne slår sig sammen mod dig, Herre, og mod din salvede. Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres reb, siger de. Men du, som troner i himlen, ler. du, Herre, spotter dem. Så taler du til dem i din vrede og forfærder dem med din harme. Du siger, jeg har indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg. Endnu et eksempel. Jeg tror, I får lige lidt mere eksempel her i salme 40, for eksempel. Som vi kan bladre frem til her. Det er en salme, som egentlig har vidnesbyrdets form, når man læser dem. Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp. Han trak mig op af undergangens grav, op af slam og døm. Han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Den kan jo så vendes til, jeg satte alt mit håb til dig, Herre, og du bøjede dig ned til mig og hørte mit råb om hjælp. Du trak mig op af undergangens grav, op af slam og døm. Du satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Så det er altså et andet værktøj, man kan bruge. Simpelthen vend grammatikken i salmen til bøn. Det er noget, jeg benytter mig af utrolig meget, det her. Og pludselig så er den mængde salmepassager, som jeg meget umiddelbart kan tage og bruge som min bønnebog, udvidet kolossalt med det lille trick, dermed at man kan vende grammatikken. Jeg ved, det er banalt, men det er altså det virker. Det er lidt ligesom, at et indersidespark i fodbold, det er ret banalt, men det er altså ret effektivt, når man skal ramme eller andet. Ikke? Så det var grundpille 2. Nu begynder det at blive en lille smule mere komplekst måske. Og måske er, kan man sige, at det kan være lidt overdrevet og sådan, men det, noget af det, jeg tror, der er vigtigt, det er, at vi prøver at have grund under fødderne, når vi bruger salmernes bog til det, vi bruger den til. Jeg nævnte på et tidspunkt, at salmernes bog jo ofte, der står vi ofte med en salme, som er skrevet i en bestemt situation. En helt konkret situation har salmisten været i. Og det er ikke den situation, jeg er i. Hvad gør jeg så? og der er altså, nu kommer vi til grundpille 3. Situationsbestemthed på den ene side. Og almen gyldighed på den anden side. De udelukker ikke altid hinanden. De udelukker ikke altid hinanden. En oprindelig situationsbestemt formulering, den udelukker endnu sjældnere en almen anvendelse af den samme formulering i nogle nye situationer. Jo. Hvad betyder det her? Nu må jeg prøve at nærme mig det lidt. Selv om mange salmer, de oprindeligt er formuleret i de her helt konkrete situationer, som ordene oprindeligt handlede om, da de blev skrevet, så er de alligevel skrevet til almen brug. Altså, jeg snyder ikke, når jeg bruger dem til noget andet, end det, de blev skrevet i oprindeligt, fordi salmisten skrev dem i en bestemt personlig situation, ja, men skrev dem til almen brug, for at andre skulle bruge dem mere alment. Det kender vi også fra de danske salmedigtere. Der er nogle salmer, der er blevet til i helt bestemte personlige situationer for Grundtvig. Man har skrevet dem for, at de skulle synge sig hele menigheden hen i kirken. Og sådan er det også med salmerne i salmernes bog. Det, som forfatteren oprindeligt refererede til, det blev formuleret ret alment, for at vi andre, vi kan bruge de samme ord med en ny reference. Med en ny reference. Sådan blev de brugt hele tiden. Et eksempel er salme 3. Nu nævnte, den kiggede vi jo også på før. Prøv at lægge mærke til overskriften til salme 3. De der overskrifter, de var altså en del af teksten. Det er ikke noget, som nogle munker har fundet på senere hen. Der står salme af David, den gang han flygtede fra sin søn Absalom. Mange af jer kan sikkert huske historien, ikke? Det er jo en meget konkret situation. Herre, hvor er mine fjender mange? Mange rejser sig imod mig, mange siger om mig, ham frelser Gud ikke. Men du, Herre, er mit skjold, min ære, den, der løfter mit hoved. Jeg råber højt til Herren, og han svarer mig fra sit hellige bjerg. Jeg lagde mig og sov, jeg vågnede, for Herren støtter mig. Jeg frygter ikke 10.000 krigere, der belejer mig fra alle sider. Rejs dig, Herre, frels mig, min Gud. For du har slået mine fjender på kinden og knust de ugudeliges tænder. Frelsen kommer fra Herren. Din velsignelse kommer over dit folk. Det er jo sjældent, at nogen af os, vi oplever at have en søn, som vi flygter for. Og det var det, som David helt konkret skrev om. At din egen søn smider dig på porten. Og for at undgå ballade, så tager du hele huset og så videre og flygter. Men der er andre fjender, vi har. Jeg kommer tilbage til det her med fjenderne på et tidspunkt. Og derfor kan vi bruge Davids ord. Og når vi så siger, hvor er mine fjender mange, så tænker vi jo ikke på Absalom, fordi han er ikke vores fjende. Kan I følge det? Men vi tænker på nogle andre nogen, der er vores fjender. Og derfor der er det her med den konkrete situation, det udelukker ikke, at vi, fordi det er skrevet til almen brug, at vi kan bruge det med en anden reference end den oprindelige. Så kan I se begyndelsen af salme 4 for eksempel. Der står, svar mig, når jeg råber, du min retfærdigheds Gud. Du, som har befriet mig i trængsler, vær mig nådig og hør min bøn. Altså, Davids trængsler, det var jo nogle helt bestemte, konkrete nogen. Saul, der var efter ham. Ikke også? At Joab, han ikke var til at styre på 10 tønder land. At hans familie var råd, at filistrene var efter ham. Det var hans fjender, de var så mange, ikke også? Vi har andre fjender. Vores trængsler er nogle andre end Davids, men vi kan bruge hans ord og referere til noget personligt for os, så vi kan lægge vores eget liv ind i de ord, som er skrevet med én reference oprindeligt, men formuleret for, at vi skal bruge de samme ord og lægge det, som de betyder i vores situation, ind i dem. Og det må man godt. Salme 7, lad os tage det som det sidste eksempel på det her. Der står en shikajon af David. Han sang den til Herren på grund af benjaminitten Kush. Og ikke så mange af os, der kan bede de ord, der kommer her, på grund af benjaminitten Kush. Ham kender vi slet ikke, vel? Altså, Herre, men så prøv at høre ordene. Herre, min Gud, hos dig søger jeg tilflugt. Frels mig fra alle mine forfølgere og befri mig, så de ikke skal sønderrive mig som løver og slæbe mig bort, uden at nogen kan redde. Og jeg ved også godt, at heldigvis, så har vi ikke, de fleste af os forhåbentlig, så mange fjender, som så korporligt vil flå os i stykker på den der måde. Men, og det kommer jeg tilbage til, vi har i hvert fald en fjende, der går rundt som brølende løver og gerne vil sluge os. Og vi kan også, afhængig af vores situation, have fjender, der gerne vil gøre os ondt. Og så flygter vi til Gud med de samme ord, som David skrev om benjaminitten Kush, ikke også? Dem bruger vi om nogle andre konkrete ting, som det betyder i vores liv. Hvad vil du sige? Lige præcis. Og jeg kommer tilbage til det der, fordi det er nemlig ret væsentligt, det her med, hvem vores fjender er. Så altså det at bruge ord oprindeligt, som er oprindeligt er skrevet i en bestemt konkret situation, som ikke er vores, om en ny situation, som er vores, det er noget, vi bliver nødt til at gøre igen og igen, når vi bruger salmernes bog. Men det er helt i overensstemmelse med salmernes bogs egen hensigt. Ikke også? Det er ikke noget, vi lige har fundet på her i det 21. århundrede, at nu vil vi til at misbruge en gammel tekst. Det er noget, Israels folk har gjort op igennem tiden. Utallige israelitter har sunget de her ord, som heller ikke kendte Benjaminitten Kush. Det var de fuldstændig ligeglade med. De havde deres egne fjender. Ikke også? Og sang dem om dem. Og på samme måde må vi gøre det samme. Det var den tredje grundpille i vores anvendelsesorienterede fortolkningspraksis. Og så er det pausetid, og så går vi videre med de andre pauser, andre pauser efter grundpillen, men omvendt. Det er de andre grundpiller efter pausen.